Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään puhumme sielunhoitoterapiasta. Mitä se oikein on ja keille se soveltuu? Vieraanani on sielunhoitoterapeutti ja kouluttaja Leena Junnila. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Leena, tähän alkuun. Kerro meille lyhyesti, miten sinusta tuli sielunhoitoterapeutti.
Joo, mulla on alun perin ihan muu koulutus, eli olen elintarvikekemisti ja maatalousmetsätieteiden maisteri ja tein sitä työtä parisenkymmentä vuotta ja olin kuitenkin kiinnostunut aina näistä sielunhoidon ja terapian kysymyksistä ja joo, nuorena kuuntelin paljon tämmöistä gurua kuin Erik Evals ja muitakin tämän alueen vaikuttajia. Sitten tehtyäni sitä ensimmäistä työtä jonkun aikaa, niin mulla oli myös perhe ja pienet lapset ja pitkä työmatka ja kaikkea tällaista. Ja totta koin väsymisen burnoutin ja jäin sitten siitä työstä pois. Ja samalla huomasin, että lähistöllä oli tämmöinen rikotusta eheä sielunhoitoterapeuttikoulutus Lohjalla, missä asuin ja hakeuduin sitten siihen. Koska mulla ei ollut sitä terveydenhuollon tai sosiaalialan koulutusta tai seurakunnallista koulutusta, niin sitten täydensin opintojani avoimessa yliopistossa ja opiskelin psykologiaa niin pitkälle kuin avoimessa pystyi. Eli aineopinnot sieltä Turun yliopistoalaisena ja suoritin sen oman koulutukseni sitten Vivaamossa ja perustin oman toiminimen ja aika nopeasti sitten myöskin, kun sain niitä omia psykologiaopintojani eteenpäin, niin hakeuduin sitten myöskin opettamaan. Ja olen nyt sitten ollut 4 eri sielunhoitoterapeuttikoulutuksessa opettajana. Ensin Vivaamossa ja sitten Kalajan kristillisellä opistolla, missä edelleen jatkan.
No monesti tämmöinen kiinnostus niin kuin sielunhoidollisiin teemoihin ja psykologiaan ja niin edelleen tulee jossain määrin niin kuin niistä oman elämän kipukohdista ja haasteista. Oliko sulla jotakin kipukohtia, joihin etsit niin kuin vastauksia?
Oli kyllä. Kyllähän se sieltä yleensä lähtee se mielenkiinto ja tulen perheestä, missä isäni oli sotainvalidi ja sodassa traumatisoitunut ihminen ja äitini taas Suomen ensimmäisiä terveyssisaria. Ja kun äitini oli sitten vähän niin kuin perheen pääasiallinen huoltaja, niin hän oli hyvin omistautunut työlleen ja on ollut vähän sellainen yksinäinen lapsi. Jäin sitten sitä vanhempien turvaa vaille, kun äiti oli paljon poissa ja isästä ei oikein ollut tueksi, vaan siinä kääntyi pikkusen sillä tavoin se asia, että kun minä olin herkkä lapsi, niin minä yritin terapoida isää. Tämä on ehkä ollut sellainen, joka on kuormittanut sitten mun elämäni.
No lähdit sitten tosiaan opiskelemaan sielunhoitoterapeutiksi ja teet koulutustyötäkin tänä päivänä. Tämä rikotusta eheäksi oli se koulutus, johon lähdit alun perin silloin 20 vuotta sitten. Mm-hmm. Onko edelleenkin olemassa rikotusta eheä koulutus?
Sillä nimellä ei ole enää, mutta tämä ensimmäinen, joka on siis Suomen ensimmäinen sielunhoitoterapeuttikoulutus, niin sitä on sitten kehitetty matkan varrella. Siinä vaiheessa, kun mä tulin mukaan, niin ensimmäinen niistä koulutuksista oli vielä tällä nimellä. Se oli Vivaamossa. Mutta sitten Saara Kinnunen tuli siihen mukaan ja hän oli kirjoittanut kirjan Sovintoon elämän kanssa. Ja päätimme sitten muuttaa sen nimen, koska koimme, että se eheäksi tuleminen on ehkä hieman liian kova tavoite, että se kuvastaisi ehkä paremmin sitä tavoitetta, tämä sovinto on elämän kanssa. Nyt sitten nämä 3 viimeistä koulutusta, missä on ollut opettajana, niin on tällä nimellä. Ja todella sitä on sitten kurssilta yritetty viedä eteenpäin ja kehittää.
Ja sielunhoitoterapeutti on sitten se, miksi valmistutaan.
Kyllä.
Voiko sielunhoitoterapeutiksi valmistua myös muita reittejä pitkin?
No Suomessa on muitakin koulutuksia. Mutta tämä ei ole siis mikään suojattu nimike, eli sille ei ole mitään sellaisia yleisiä kriteerejä, että Tämä rikotusta eheä silloin, kun se aloitettiin, niin siihen otettiin malliksi Isosta Britanniasta vastaava koulutus, koska Suomessa ei ollut mitään tämmöistä ikään kuin psykoterapeuttia alempaa koulutusta. Että ei ollut olemassa kuin sielunhoitajia ja sitten psykoterapeutteja ja sillä välillä ei ollut oikein mitään. Niin Britanniassa jo silloin oli tällainen counselor-tason koulutus, joka on siis siltä väliltä ja jossa oli kristillinen painotus ja sen mallin mukaan lähdettiin sitten toteuttamaan tätä koulutusta Suomessa.
No miten sielunhoitoterapeutti, niin miten se eroaa NS-tavallisesta perusterapeutista?
Joo, no siinä on siis tämä ero ensinnäkin, että se ei ole yhtä pitkä koulutus eikä syvällinen kuin psykoterapeuttikoulutukset ovat, vaan se on niin kuin yhtä pykälää alempi koulutus ja sillä ei pyritä varsinaisesti hoitamaan niin kuin psyykkisiä häiriöitä, vaan enemmän ollaan tukena ihmisille, joilla on elämän kriisejä ja vaikeuksia ja jotka haluaa myöskin keskustella sitten hengellisistä asioista ja mahdollisesta hengellisestä hyväksikäytöstä tai jumalakuvasta tai minäkuvasta kristillisen ihmiskuvan kautta.
Eli tavallaan tämä kristillinen ihmiskuva on oleellinen osa tätä sielunhoitoterapiaa.
Kyllä.
Mitä niin kuin lisäarvoa se kristillisyys, kristillinen viitekehys tuo terapiatyöskentelyyn?
No mun mielestä se tuo aika paljon, koska koen niin kuin, että kristillinen ihmiskuva ja Raamatun periaatteet ovat hyvin tämmöistä ihmisen hyvinvointia ja terveyttä ja merkityksellisyyttä vahvistavia asioita. Eli kun me voidaan niin kuin yhdessä asiakkaan kanssa puhua Jumalan rakkaudesta, siitä, että me kaikki olemme Jumalan luomia ja lunastamia ja arvokkaita ja me voidaan puhua hänen Kristuksen rakkauteen juurtumisesta ja anteeksianto ja vastuullisuus ja toivo, kristillinen toivo on asioita, joita muussa terapiassa ei voi käsitellä.
No sä oot opiskellut myöskin psykologiaa, niin mitä siitä tietämyksestä, millä tavalla koet, että siitä on hyötyä sulle tuossa psykoterapeutin työssä?
No kyllä se on hyvin merkittävää, että koska siis ihmisen psyykkinen ja hengellinen kehitys tapahtuu vähän niin kuin lomittain, niin on hyvin tärkeää tietää niistä psyykkisistä lainalaisuuksista ja mikä mahdollisesti ihmisen psyykessä tai hengellisissäkin käsityksissä johtuu kummastakin puolesta, että mikä on tervettä ja mikä epätervettä hengellisyyttä ja onko mahdollisesti se ihmisen elämän kivut ja hänen taustansa vaikuttanut jonkinlaista ongelmaa esimerkiksi siihen käsitykseen Jumalasta ja myöskin käsitykseen itsestä ja omasta elämästä ja merkityksestä. Että on tärkeää osata huomioida nämä molemmat puolet.
Rukoiletko asiakkaiden puolesta yleensä?
Rukoilen, jos asiakas niin toivoo. Ja yleensä meidän asiakkaat toivovat.
Sitten. Mutta kysyt heiltä, että voinko
ilman
rukoilla?
Muuta. Joo. Ilman muuta. Kaikki tapahtuu asiakkaan ehdoilla. Että sielutoterapeutti voi keskustella asiakkaan kanssa puhumatta mitään Jumalasta tai rukoilematta. Mitenkään ilmaisematta sitä, jos asiakas niin toivoo. Että se ei ole millään lailla välttämätöntä, mutta melkein lähes kaikki meidän asiakkaat toivovat sitä ja se on ihan merkittävä osa keskustelua ja sessiota.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään vieraanani on sielunhoitoterapeutti ja kouluttaja Leena Junnila ja puhumme sielunhoitoterapiasta. Mistä siinä oikein on kysymys? Mitä ajattelet, että keille sielunhoitoterapia soveltuu erityisen hyvin? Mainitsit tuossa aiemmin, että tueksi elämän kriiseihin. Mm-hmm. Mutta haluatko jotenkin vielä avata lisää tätä?
Mä koen niin, että me olemme yksi vaihtoehto, luotettava henkilö melkein kenelle tahansa, joka haluaa keskustella jonkun ihmisen kanssa, jolle ei ehkä ole varaa tai mahdollisuutta psykoterapiaan tai ehkä tarvettakaan siihen. Että ne kysymykset voi olla hyvin monenlaisia. Toki ihmisillä on usein ongelmia ihmissuhteissa, voi olla myöskin semmoinen parisuhdeongelma, johon toinen osapuoli ei halua lähteä ja silloin myös meidän kanssa voi asioista keskustella. Ja sitten on näitä henkilöitä, jotka nimenomaan kamppailee ehkä hengellisten kysymysten kanssa ja mahdollisesti niin kuin seurakuntakuvioissa olevien ongelmien kanssa ja joskus jopa hengellisen hyväksikäytön asioita joudutaan selvittämään.
Onko sulla ollut sellaisia tilanteita, että oot aloittanut asiakassuhteen ja sitten oot joutunut toteamaan, että henkilö tarvitsee ehkä tämmöistä ihan ammattiauttajaa, jotakin psykiatrista apua?
Kyllä. Se on yksi merkittävä osa meidän koulutusta, että me osattaisiin erottaa, että milloin tarvitaan jotakin enemmän kuin mitä meillä on antaa. Ja meillä on myöskin sellaisia asiakkaita, jos heillä on joku selkeä psyykkinen häiriö, niin he on ehkä, niin kuin, se hoitosuhde on muualla. Mutta he haluavat mahdollisesti tulla keskustelemaan ja rukoilemaan sitten sielutoterapeutin kanssa siltä osin, kun he eivät voi näitä asioita käsitellä siellä omassa hoidossa.
Kun aloitat asiakassuhteen uuden ihmisen kanssa, niin mistä se lähtee liikkeelle?
No se lähtee liikkeelle siitä, että miksi olet tullut, mikä ongelma sinulla on. Ja aina pyritään kohtaamaan ihminen siinä, missä hän on. Ja keskustellaan siitä, että millaiset tavoitteet hänellä itse on, mihin hän haluaa pyrkiä. Ja kaikenlaista manipulointia tai ohjailua vältetään. Esimerkiksi opetellaan sitäkin, että miten rukoilla asiakkaan puolesta niin, että ettemme tule jotenkin siinä ohjailleeksi häntä. Että kaikki olisi sellaista, mihin hän oikeasti itse on sitoutunut ja haluaa. Ja yhdessä sitten, jos hänellä on se kristillinen vakaumus, niin tietysti kysellään, että mikä se mahtaisi olla se Jumalan hyvä tarkoitus mahdollisesti tässä tilanteessa. Ja näin sitä etsitään yhdessä.
Mikä noin niin kuin on sellainen tyypillinen tapaamisfrekvenssi ja kuinka pitkään se tyypillisesti sielunhoitoterapia kestää?
Joo, useimmiten ehkä viikon tai kahden välein, ainakin oma kokemukseni on. Jos asiakas tulee aluksi jonkun niin kuin akuutin kriisin kanssa, niin alkuun voi olla tärkeää jopa 2 kertaa viikossa, mutta se ei yleensä kestä kauaa. Ja sitten se riippuu ihan hänen asiastaan, että kuinka monta kertaa niitä tapaamisia jatketaan. Mutta sielunhoitoterapia, vaikka se on ihan ammatillista työtä ja teemme sen niin kuin sillä tavoin, että siihen liittyy esimerkiksi työn ohjaus ja tietenkin kaikki eettiset kysymykset niin kuin muussakin terapiassa, niin siinä on hyvin suurta vaihtelua, että kuinka pitkiä ne prosessit on. Joskus, jos on oltu vaikka, sanotaan vaikka 1,5 vuotta tavattu kerran viikossa tai 2 viikossa ja selvitään sitten jonkun vaikean tilanteen yli, niin sitten voi olla, että tämä sama asiakas jonkun ajan päästä hänelle tulee joku uusi ongelma ja hän haluaa palata, koska terapeutti jo tuntee hänen asiansa ja ei tarvitse aloittaa ihan alusta. Siinä mielessä voi olla tämmöisiä aika pitkiäkin asiakassuhteita, mutta ne ei yleensä siis ole jatkuvia, vaan aina sitten tarpeen mukaan.
Miten sitten sielunhoitoterapia edellyttää asiakkaalta?
Se tietysti edellyttää sitä, että hän haluaa muuttua, koska kukaan terapeutti ei voi niin kuin fiksata toista ihmistä, ellei hän lähde itse siihen prosessiin. Et se muutos ja työ, psyykkinen työ, kuitenkin hänen on tehtävä itse. Mutta jos ajatellaan sitä, että tarviiko hänen tehdä niillä tapaamisten välillä jotakin, niin se vaihtelee. Jotkut haluavat esimerkiksi kotitehtäviä ja niitä voidaan antaa, mutta kaikki eivät halua. Ja ehkä sanoisin, että useimmiten sellaisia ei ole, mutta se on ehkä vähän myöskin terapeutin osaamisesta ja työskentelytavoista kiinni, että kuinka hän toimii ja tietenkin sitten, että mitä asiakas toivoo.
Olet tehnyt tätä työtä noin 20 vuotta, niin oletko nähnyt, että tänä aikana, että jotenkin tarve olisi lisääntynyt? Mehän puhutaan yhteiskunnassa paljon mielenterveysongelmien kasvusta ja näin, mutta näkyykö se sun työssä?
No itse teen sen verran vähän ja niin huonosti olen esillä, että en pysty oman kokemukseni pohjalta kauhean hyvin sanomaan sitä tarpeen kehitystä, mutta näyttäisi siltä, että tarvetta todella on. Mutta tässäkin on sitten se ongelma, että moni, joka kipeästi tätä apua tarvitsisi, niin hänellä ei välttämättä ole varaa hankkia sitä. Toki myös sielunhoitoterapeuteissa on niitä, jotka eivät tee tätä mitenkään päätyökseen. Ja aika monet tekevät jotain muuta työtä muualla ja sitten vapaaehtoisesti ottavat vastaan ja pystyvät mahdollisesti hyvin pienellä korvauksella tai ilmankin korvausta ottamaan. Niin tällaista tarvetta olisi vaikka kuinka paljon.
No sielunhoitoterapia ei ole siis Kela-korvattavaa. Mitä se edellyttäisi, että pääsisi tämän Kela-korvaussysteemin piiriin, jolloin se olisi asiakkaalle edullisempaa?
Meillä Kela-korvaus tulee ainoastaan psykoterapiaan. Ja koska tämä ei ole psykoterapia, niin meillä ei ole siihen mitään mahdollisuutta, ellei lakeja sitten muuteta. Ja Suomessahan ollaan oltu hirveän tiukkana siitä, että minkäänlainen hengellinen aine se ei saa olla mukana psykoterapiassa. Niin tämä toivottavasti myöskin alkaisi muuttua, koska maailmalla suhtautuminen näihin hengellisiin asioihin psykoterapiassa niin on selkeästi viimeisen parinkymmenen vuoden aikana muuttunut. Maailman psykiatriyhdistys ja WHOkin ovat ottaneet sellaisen kannan 2016, että hengelliset ja uskonnolliset näkemykset olisi hyvä huomioida ja jopa psykiatrien ja psykoterapeuttien koulutuksessa tulisi paneutua siihen, että kaikilla olisi valmiudet keskustella asiakkaan kanssa näistä. Ja on ihan tutkimusnäyttöä myöskin siitä, että jos psykoterapiaankin on liitetty näitä asiakkaan arvoihin ja uskoon liittyviä osioita, niin se on hyödyttänyt asiakkaita, että he ovat joko edenneet yhtä hyvin tai paremmin kuin muut. Mutta mä koen ehkä, että Suomessa tämä on mennyt vähän jälkijunassa, että tällaista hyväksyntää ei Suomen viranomaisilla oikein vielä ole. Siis, mutta nyt puhutaan psykoterapiasta, että nämä vähän pienemmän koulutuksen vaativat terapeutit, näille ei ole nimikesuojaa. Ja nythän, kun on havaittu tämä suuri tarve terapeuttiseen apuun, niin nyt on tullut paljon näitä lyhytterapiakoulutuksia. Ja tämä on aika uusi ilmiö Suomessa ja myöskin nyt tämä Kalajoen koulutuksen sielunhoitoterapeuttikoulutus, niin olemme antaneet sille nimen integratiivinen lyhytterapiakoulutus sen takia, että se kattaa kaikki ne sisällöt, mitä näissä lyhytterapiakoulutuksissa vaaditaan ja lisäksi meillä on sitten tätä hengellistä puolta siinä.
No, eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen lasten ja nuorten terapiatakuusta ja tämä tulee voimaan 1.5. eli aika pian. Tänä vuonna 1.5. varmaan auttaisi, jos sielunhoitoterapia voitaisiin lukea myöskin tähän piiriin, koska tarvetta on paljon ja terapeutteja liian vähän.
Kyllä.
Eli sinne lainsäätäjien suuntaan tässä nyt sitten pientä vinkkiä, että lainsäädäntöä voitaisiin vähän väljentää tältä osin.
Kyllä. Joo, me ollaan siellä Kalajoen opistolla ja tässä sovintoelämän kanssa koulutuksessa huomioitu tämä niin, että aiotaan seuraavaan koulutukseen ottaa lisää myöskin tätä nuorten mielenterveysasiaa, koska tiedostetaan tämä tarve ja se ei ole meillä aikaisemmin ollut niin merkittävästi mukana.
Vielä loppuun lyhyesti muutama vinkki, miten omaa mielen hyvinvointia voisi vaalia?
No, voisin mainostaa sitten tässä niin kuin kristityille, että mitä selkeämmin ihminen on sitoutunut Jumalan rakkauteen ja kokee päivittäin tai mitä enemmänkin ehkä tämmöisiä positiivisia rakkaussuhteessa olemisen kokemuksia Jumalan kanssa, niin sen on selkeästi todettu olevan eheyttävää ja ihmisen hyvinvointia lisäävää. Että haluaisin rohkaista ottamaan paljon aikaa siihen, että ottaa vastaan Jumalan rakkautta ja keskittyy hänen läsnäoloansa ja jos vain on hyviä seurakuntayhteyksiä, jossa saa yhdessä toisten kanssa kokea näitä asioita, niin se kaikki vie myöskin psyykkistä hyvinvointia eteenpäin.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Leena Junnila. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.